Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshefci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë emision, mes tjerash, mund të ndiqni. Forcat ruse kanë bombarduar disa lagje të Kievit përfshirë ndërtesat e banimit. Sulmet janë raportuar edhe në qytetet të tjera, si Mariupol dhe Kharkiv. Kryeministri i Çekisë, Polonisë dhe Slovenisë do të udhtojnë sot në Kiev. Të tre liderët do të takohen me presidentin Ukrainas, Volodymyr Zelensky. Bashkimi Evropian miratoi sot një rond të ri sanksionesh kundër Rusisë. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekonomistë thonë se qeveria e Kosovës duhet të vendosë masa për të mbrojtur qytetarët nga rritja e çmimeve. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Republikës Çeke, Polonisë dhe Slovenisë do të udhtojnë sot në Kiev për të shfaqur mbështetjen e qartë për Ukrainën, e cila ndodhet në pushtimin rus. Kryeministri Çek Peter Fiala tha në një postim në Twitter se tre liderët do të takohen me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky dhe kryeministrin e Ukrainës. Qëllimi i vizitës është të shprehim mbështetjen e qartë të Bashkimit Evropian për Ukrainën dhe lirinë dhe pavarësinë e saj, tha Fiala. Bashkimi Evropian miratoi sot një rond të ri sanksionesh kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Sanksionet përfshin ndalesat e investimeve në sektorin energjetik rus, në eksportet e mallrave luksoze dhe në importin e produkteve të çelikut nga Rusia. Sanksionet që hyjnë në fuqi pas publikimit në gazetën zyrtare të Bashkimit Evropian gjatë ditës së sotme ngrin edhe asetet e shumë udhëzve të biznesit që mbështesin shtetin rus, në mesin e tyre dhe pronari i klubit të futbollit Chelsea, Roman Abramovich. Burimet e Bashkimit Evropian i than agjencisë lajmeve Reuters se sanksionet do të godasin kompanitë kryesore të naftës në Rusi, edhe pse vendet anëtare të BE-s do të mund të vazhdojnë të blejnë naftë dhe gaz prej tyre. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u zotua se do të vazhdojë furnizimin e Ukrainës me armë, ushqime dhe para. Në një postim në Twitter, Biden tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mirëpresin edhe refugjatë ukrainas me krahapur. Ai tha se SBA-ja po siguronte 10 mijëra ton furnizime humanitare për Ukrainën në baza ditore. Javën e kaluar Biden nënshkroi një paketë shpenzimesh emergjente që parashikon 13.6 miliard dollar ndihmë për Ukrainën, rreth gjysma e tyre ndihmë ushtarake. Mediat amerikane kanë raportuan se administrata e Bidenit po shqyrton edhe për shpejtimin e procedurave të imigracionit për ukrainasit të zhvendosur nga lufta që kanë lidhje me SBA-t. Një këshilltar i qeverisë së Ukrainës tha se pret që lufta në vendin e tij të përfundojë më së vonë deri në fillim të majit, kur Rusisë t'i mbarojnë burimet për t'i sulmuar fqinjtë e saj. Unë mendoj se jo më vonë se në maj, në fillim të majit, do duhet të ketë një marrëveshje paqe, tha Oleksiy Arestovich. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Forcat ruse kanë bombarduar disa lagje të Kievit përfshirë ndërtesat e banimit. Sepaku, dy persona janë konfirmuar të vrarë nga shërbimi i urgjencës si Ukrainës. Sulme janë raportuar edhe në qytetet e tjera si Mariupol dhe Kharkiv. Delegacionet ruse dhe ukrainase në anën tjetër pritet të zhvillojnë sot bisedime për paqe. Holësitë e tjera nga Valona Tela.
Forcat ruse sulmuan disa lagje të Kievit dhe rinisën përpjekjet e tyre për të kapur qytetin port të Mariupolit në jug. Sulmet goditën disa ndërtesa banimi në kryeqytet duke shkaktuar zjarre të mëdha. Sepaku dy persona u vranë, tha shërbimi i urgjencës i Ukrainës në një postim në Facebook. Ushtria Ukrainës se tha se zjarri i artilerisë goditi zonën e banimit ngjitur me periferinë e qytetit Irpin, i cili ka qenë skenë disa luftimeve të ashpra. Sulme gjatë natës dhe herët në mëngjes goditën edhe qytetet Hostomel dhe Buka, tha kreu i rajonit të Kievit Oleksiy Kuleba për televizionin shtetror Ukrainas. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës tha se forcat ruse rikthyen sulmet edhe në qytetin e Kharkivit. Në Mariupol, ku njerëzit vuajnë për ushqime, ujë, ngrohje dhe ilaçe, autoritetet ukrainase raportuan sulme të rënda nga ajri. Qyteti juglindor i Ukrainës me rreth 400.000 banorë është rrethuar nga trupat ruse për ditë të tëra dhe tashmë është i shkëputur nga pjesa tjetër e vendit. Një kolon prej rreth 160 makinash civile është lejuar të largohet nga Mariupoli përgjatë një rrugë të caktuar humanitare më 14 mars, ka thënë Këshilli i Qytetit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se bisedimet midis delegacioneve ukrainase dhe ruse do të vazhdojnë sot. Duke folur në një video të postuar në mediat sociale, Zelensky tha se delegacioni Ukrainas ka bërë punë të mirë gjatë bisedimeve më 14 mars, por nuk dha më shumë detaje. Zelensky po ashtu tha se forcat pushtuese ruse janë të hutuara dhe se nuk kanë pritur një rezistencë të tillë nga Ukraina. Ato ikin nga fusha e betejës, i braktisin pajisjet, tha Zelensky. Ne i marrim pajisjet dhe i përdorim për të mbrojtur Ukrainën. Sot trupat ruse janë në fakt një prej furnizuesve të ushtrisë sonë, shtoi ai. Zelensky falendroi po ashtu civilët rus që, siç tha, protestojnë dhe përpiqen të përhapin të vërtetën rreth luftës. Ai falendroi personalisht një protestuese kundër luftës që u shfaq të hënën gjatë edicionit të lajmeve në televizionin shtetror rus, kanali 1. Protestuesi ambante në duar një tabel ku shkruante jo luftës, ndaleni luftën, mos i besoni propagandës, ata po ju gënjejnë këtu. Zelensky po ashtu bëri thirrje trupave ruse që të dorëzohen. Në emër të popullit Ukrainas, ne ju japim një shans për të jetuar. Nëse u dorëzoheni forcave tona, ne do t'ju trajtojmë ashtu siç duhen trajtuar njerëzit, me dinjitet, tha Zelensky. Në anën tjetër, një zyrtar i lartë i mbrojtjes amerikane tha se pothuajse të gjitha ofensivat ushtarake ruse në Ukrainë kanë ngjecur pas një përparimi të vogël që kanë bërë në fundjavë. Zyrtari i Pentagonit tha se trupat ruse janë ende rreth 15 kilometra larg qendrës së Kievit.
Qytetarët e Kosovës ditëve të fundit janë përballur me rritje të çmimeve për shkak të krizës globale dhe konfliktit në Ukrainë. Për të mbrojtur qytetarët përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe të ekonomisë, kërkojnë që qeveria e Kosovës që të vendosë masa në çmimet e mallrave. Shtetet e rajonit tashmë kanë vendosur disa masa kufizuese në çmime. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Ulja e akcizës për karburantët, heqja e tatimit mbi vlerën e shtuar për ushqimet bazë, kufizimi i çmimit të derivateve të naftës për një periudhë të caktuar, janë disa nga masat të ndërmarra nga shtetet e rajonit Ballkanit Perëndimor si përgjigje ndaj ngritjes së çmimeve si pasojë e krizës së shkaktuar nga lufta në Ukrainë. Në Kosovë, në anën tjetër, reagimi shtetit është më i butë. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekonomist thonë se qeveria e Kosovës duhet të vendosë masa për të mbrojtur qytetarët nga ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore dhe karburanteve në tregun vendor. Njëherë është sipas tyre, qeveria duhet të rrisë angazhimin për monitorimin e tregut. Sikurse në vende tjera, edhe në Kosovë, çmimet po pasojnë ndryshime të vazhdueshme si pasojë e krizës botërore për shkak të konfliktit në Ukrainë dhe ndalimit të eksporteve të produkteve bazike nga disa shtete të rajonit. Për rritjen e çmimeve dhe situatën e krijuar në treg, sidomos javën e kaluar, Kuvendi i Kosovës me 15 mars mban seancë të jashtëzakonshme. Seanca është thirrur nga partitë opozitare. Javën e kaluar në Kosovë ka pasur rritje të çmimeve të derivateve të naftës, vajit, miellit, produkteve të qumshtit dhe shërbimeve, biletave të autobusit dhe taksive. Lumnie Ajdinin nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se rritja e çmimeve të mallrave dhe shërbimeve është e pashmangshme në tregun e Kosovës për shkak të varësisë nga importi. Zbritja e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe akcizës në produktet elementare, si pasaj, janë disa nga mundësitë që mund të përdoren në këtë rast. TVSH-ja është një tatim që ngarkot konsumatorit me mallra dhe shërbime.
Mundet akcizën për naftë mundet ta zbres, apo mundet edhe disa për shembull tatimet të vëshën e gjitha ato që ta ketë sa më lehtë qytetarit të përballoj.
Por kundërheqjes e akcizës edhe të vëshës në produktet elementare, shprehet Albulen Kastrati, profesoreshe ekonomisë në kolegjin privat AAB. Ajo thotë se këto masa mund të kenë efekte eventuale në buxhetin e shtetit. Për të mbajtur nën kontroll çmimet të mallrave dhe shërbimeve, ajo konsideron se duhet të vendoset tavani çmimeve, por në rastet e caktuara të subvencionon produktet. Këto politika përdoren për një kohë të shkurtër. Tavani çmimeve nënkupton që çmimin ngarkuar në treg të mos të tejkalojë një vlerë të caktuar.
momentin që i thua një shitësi privat çmimi shembulli natës nuk mundet me qenë më shumë se 1 euro e 40 cent, ndërkohë që ai furnizohet me 1 euro e 50 cent për shembull, duhet kemi parasysh që këto ndërhyrje mandej munden me ndikete tjera negative në treg që mund çojnë mandej në mungesat produkt, rënje të cilësisë së produkteve ose mund krijojnë edhe tregje ilegale.
Për të ruajtur mundësinë nga çrregullimet në treg, qeveria e Kosovës ka vendosur marsh tregtare vetëm për derivatet e naftës. Ndërsa me 9 mars, qeveria ka marrë vendim që fermerve dhe bujqive t'ju subvencionohet nafta në vlerë prej rreth 5 milion euro. Ministria Ndërmarrësisë, Industrisë dhe Tregtisë nuk ka dhënë ndonjë përgjigje për Radio në Evropa e Lirë se a janë duke u shqyrtuar mundësitë për vendosjen e masave të çmimet, ashtu siç kanë bërë vendet e rajonit. Sa i përket mundësisë reduktimit të akcizës, ministra e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë së Kosovës, Rozeta Hajdari, javën e kaluar nuk e mohoi se në të ardhmen mund të shqyrtohet kjo çështje. Disa nga shtetet e rajonit tashmë kanë vendosur masa të ndryshme për çmime si pasojë e krizës globale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Në zgjedhjet e 3 prillit që pritet të mbahen në Serbi, Partitë Shqiptare në Luginën e Preshevës do të garojnë me 2 lista me nga 10 kandidat. Udhëzit e këtyre listave që synojnë të fitojnë mandatin e Kuvendit të Serbisë thonë se do të vazhdojnë të zgjidhin problemet me të cilat ballafaqohen shqiptarët në Preshevë, Bujanoz dhe Medvegj. Derisa qeveria në Kosovë nuk ka dhënë përgjigje nëse do të lejojë mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë edhe në komunat me shumicë serbe në Kosovë, ndonse kjo ka qenë kërkesë vazhdueshme e bashkisë ndërkombëtare. Për më shumë hollësi në këtë temë raporton Taulan Çenaj.
Të ndarë dhe të pakoordinuar, shqiptarët e Luginës së Preshevës do të garojnë në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare në Serbi që pritet të mbahen më 3 prill. Partitë shqiptare do të garojnë në 2 lista: Koalicioni i Shqiptarëve të Bashkuar dhe Alternativa Demokratike Shqiptare, megjithse 20 kandidat. Për shkak të dallimeve politike, ato thonë se nuk kanë arritur të merren vesh për një listë të përbashkët, ashtu sikurse në zgjedhjet e vitit 2020, kur shqiptarët e Luginës janë bashkuar për herë të parë dhe kanë fituar 3 ulse në kuvendin e Serbisë. Koalicioni i Shqiptarëve të Bashkuar, bartës të listës, e ka deputetin aktual Shaib Kamberi. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se lista që udhëheq ai përbëhet nga 3 parti shqiptare dhe se ka 10 kandidat. Kamberi, i cili disa herë ka dalë në qendër të vëmendjes për fjalimet përpara kuvendit të Serbisë, thotë se synon të vazhdojë të rrysnin mbi autoritetet e Serbisë, përsi shprehet për mirësimin e pozitës së shqiptarëve në Luginë. Luginën e banuar me shqiptarë që ndodhet në jug të Serbisë e përbëjnë Medvegja, Preshevë dhe Bujanoci. Shqiptarët atje ankohen tash e sa kohë për pasivizim të adresave të tyre dhe mos respektim të të drejtave nga zyrtarët. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Kamberi thotë se si përfaqësues i shqiptarëve të Luginës, ai ka arritur t'i tregojë problemet me të cilat ballafaqohen ata.
Qeveria autokrate Aleksandar Vučićit nuk ka të treguar në asnjë moment që ulet me lehtë bisedoj për me zgjidhje të problemeve. Mendoj ne duhet të vazhdojmë një tristi tjajshme të paratitjes problemeve.
A i shton se me listën e ti synon të fitoj së paku 2 ulse në zgjedhjet e prillit. Në listën e udhëhequr nga i bëjnë pjesë Partia për Veprim Demokratik, Partia Demokratike dhe Lëvizja Progresit Demokratik. Lista tjetër, Alternativa Demokratike Shqiptare, udhëhiqet nga Shqipëri Marifi dhe ka po ashtu 10 kandidat.
Këtë rallë, për shkak se shqiptarët garojnë jo të bashkuar, mendoj se lista jon mund të do të fitoj të pak të një deputet dhe se këtë radhë edhe cenzusi do të jetë më i lartë për shkak të pjesëmarrjes së edhe opozitës në këto zgjedhje të 3 prillit.
Thot për Radio në Evropa e Lirë Arbel Pajaziti, i cili kryeson Partinë Alternativa për Ndryshim në Bojanoc, pjesë e listës së Arifit. Numri i shqiptarëve në Luginën e Preshevës nuk është i qartë, e rrjedhimisht as i votuesve, pasi ata kanë refuzuar regjistrimin e popullsisë që nga viti 2001. Në përbërjen e deritashme të Kuvendit të Serbisë kanë qenë 3 deputet shqiptar, të cilët kanë fituar mandatin pasi kanë garuar në një listë të përbashkët të formuar me iniciativën e qeverisë së Shqipërisë. Belgzim Kamberi nga Komisioni për të Drejtat e Njeriut në Preshevë thotë se pjesëmarrja shqiptarëve në zgjedhjet e prillit në Serbi është shumë e rëndësishme.
Pjesëmarrja është e rëndësishme në kuptimin e asaj që përmes paraqit politikët e shqiptarëve të Luginës Preshevës në institucionet qendrore, sado që me këtë Serbi ashtu që është ndërtuar si model shtetëror, pa asnjë lloj diskriminimi pozitiv për përfaqësimin e pakicave në kuvend ose në qeveri.
Në Kosovë nuk është ende e qartë nëse do të mbahen zgjedhjet e Serbisë. Më 16 janar, Serbia ka mbajtur një referendum për çështjet e gjyqësore dhe qeveria e Kosovës nuk ka lejuar hapjen e vendvotimeve në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.